Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Bu sərsi xəbərləri yenə bir çatıracaq. Ülviyyə Səcəli
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saatın baş xəbərləri. Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarına başlayır.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb şərq qonşuları ilə əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.
Bugün Ukraynadakı mer seçkisinin rəsmi nəticəsi məlum olmalıdır.
Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətrafla. Gözlənilir ki, bugündən Gürcüstan müxalifəti kütləvi aksiyaya başlayacaq. Müxalifət parlament seçkilərini boykot eləməyə qərar verib. Bugün həm də Gürcüstanın müstəqillik günüdür. Gürcüstan müxalifəti mayın 21-də keçirilən parlament seçkisinin nəticələrini qəbul eləmir, saxtalaşdırma olduğunu deyir. Hakim partiya isə ciddi saxtalıqlar olduğunu istisna edib, seçkilərin ədalətli keçdiyini bildirib. Gürcüstan prezidenti parlament seçkisindən sonra müxalifəti dialoqa və birliyə çağırıb. Mikhail Saakashvili deyib ki, o ümid edir ki, ölkənin ümumi maraqları şəxsi maraqları üstələyəcək. Saakashvili Tbilisi-də müqəddəs Trinity kilsəsindəki mərasimdə belə deyib. Məlumatı Gürcüstanın sivil.gz saytı yayıb. ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, səsvermədə bir sıra problemlər qeyd alınıb, məsələn, seçiciləri hədələyiblər. Birazdan son məlumatlar üçün Gürcüstandakı əməkdaşımızla söhbət edəcəyik.
Avropa Birliyi, üç Cənubi Qafqaz ölkəsi bir də Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrə daha çox diqqət ayırmalıdır. Bunu birliyə Polşa ilə İsveç təklif edib. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb Polşa ilə İsveçin təklifini müzakirə etməlidirlər. Bugünkü toplantıda həm də birliyin müdafiə və inkişaf nazirləri də iştirak etməlidir.
Bugün Ukraynadakı mer seçkisinin rəsmi nəticəsi məlum olmalıdır. Exit pollara görə indiki mer Leonid Çernovetski irəli çıxıb. Ondan sonra Aleksandr Turchinov gəlir, sonra da keçmiş ağırlıq qaldırma üzrə çempion Vitali Kliçko. Təhlilçilər deyirlər ki, indiki mer qalib gəlsə, bu baş nazir Yuliya Timoshenko üçün prezident Viktor Yushchenko ilə mübarizədə ürəkaçan olmayacaq. Çünki Timoshenko indiki meri korrupsiyada ittiham eləmişdi, elə ilkin elə seçkinin keçirilməsini də Timoshenko tələb eləmişdi. İndiki mer Çernovetskini Yushchenko dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim xəbərlərə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymani dövlət başçısı seçib. Süleymanidən gözlənilən odur ki, ölkəni vətəndaş müharibəsinin astanasından geri qaytarsın. Bugün təzə dövlət başçısı and içməlidir. Livan hökumətini Amerika dəstəkləyir, müxalifət Hizbullah isə İranla Suriya. Rəqib qüvvələr bu ayın əvvəli üzə gəlmişlər. 60-a qədər adam həlak olmuşdu. Təzə dövlət başçısı Süleymani tərəfləri sakitliyə barışığa çağırıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Suriya ilə dolayı və gizli danışıqlar davam edəcək. Olmert bildirib ki, hökumət bu danışıqları nə elan etmək, nə mediaya bildirmək, nə də şuar etmək fikrindədir. Türkiyədən olan vasitəçilərin apardığı danışıqların təxminən bir il əvvəl başlandığı deyilir. Xəbər yalnız bu həftə təsdiqlənib.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcər isə deyib ki, Suriya İranın strateji müttəfiqidir. O, İranda səfərdə olan Suriya müdafiə naziri Həsən Türkmənliyə bildirib ki, iki ölkənin ittifaqının əsası ikitərəfli milli maraqlar və İslam dünyası üzərində qoyulub. Az əvvəl İsrail rəsmi Dəməşqi Tehrandan uzaq durmağa çağırmışdı.
Cannes Film Festivalında ən yaxşı rejissor adını türkiyəli rejissor Nuri Bilge Ceylan qazanıb. O, bu mükafatı 3 Meymun filminə görə alıb. Cannes Festivalı ən yaxşı film adına Fransanın The Class filmində layiq görüb. Filmdə Fransız məktəblərinin həvəskar aktorları da çəkilib. Ən yaxşı aktor adını Del Toro alıb, Che filmindəki Che Guevara obrazına görə. Cannes Festivalına görə ən yaxşı aktrisa Sandra Corvelloni-dir. O, bu ada Line of Passage filmindəki rola görə layiq görülüb.
Və 76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsinə çıxan ən yaşlı adam rekordunu vurub. Min Bahadır Şercan Everest zirvəsinə qədər qalxıb. Onu zirvəyə qədər bələdçilər müşahidə ediblər, amma Şercan cavanlıqdan bu işlə məşğul imiş. O vaxtı ilə hərbçi olub dağa dırmaşmaqla peşəkar şəkildə məşğul olubmuş.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq.
Xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində
itkin düşübdür.
Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəni sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı davam edir. Bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanın ilk dəfə Eurovision müsabiqəsində təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi Gövhər Həsənzadə ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Gürcüstana bağlanacağıq. Bugündən Gürcüstan müxalifəti fasiləsiz etiraz aksiyalarına başlamaq istəyir. Gürcüstandakı jurnalistin fikirlərini öyrənəcəyik bununla bağlı.
Parlament təzə qanun layihəsi hazırlayır pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında. Bu qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda parlamentin deputatı Hacı Rəcəbli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərimizin icmalı da olacaq və idman xəbərlərini də bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Ünvanlarımızı xatırladıram. Bakıda 101.7 FM və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında bizə qulaq asa bilərsiniz. Eurovision bitdi, amma bu mahnı hələ də deyəsən müzakirə olunacaq. Hələ bu həftədə müzakirə davam edəcək, çünki bu haqda hələlik xeyli söhbətlər var. Azərbaycan Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çatdı.
Buna narazı qalanlar da var, razı qalanlar da var. Bəziləri hesab edir ki, Azərbaycan heç gələcəkdə də ilk üçlükdə təmsil oluna bilməyəcək dəstəyi yoxdur. Amma bunun əksini deyilənlər də var və ən azı Türkiyə nümunəsini xatırladanlar var ki, bu ölkə bunu bacarıbsa, Azərbaycan da nə zamansa bacaracaq.
Ötən şənbə günü gözünü Belqrada tikib nəticələri gözləyən Azərbaycan vətəndaşları nə fikirləşirlər? Eurovision 2008-də bakılılar nədən narazı qaldılar, nədən razı qaldılar? Həmkarımız Ülkə Rakib qızı bunu onların özündən özlərinə soruşub.
Eurovision müsabiqəsinə bağlı təəssüratlarınız necədir? Nədən razı, nədən narazı qaldınız?
Razı qaldım.
Azərbaycanla bağlı.
Azərbaycan əla, super. Heç gözləməzdim.
Bəs tutduğu yer sizi qane elədimi?
Əlbəttə qane elədim. Bu birinci dəfə qoşulduğuna görə bizimkilərin 8-ci yer tutmağı bu superdir, valla.
Gələn növbəti müsabiqələrdə Azərbaycanı fərqli görmək istərdiniz mi?
Bundan da yaxşı olsa daha əla olardı da. Yəni bundan da biraz necə deyim, amma mənim çox xoşuma gəldi. Yəni onların çıxışı nə bilim heyrətləndirdi məni. Doğrudan da ləzzət verdi, həzz aldım mən ondan. Niyə amma bizimkiləri belə arxaya atdılar, bilmirəm, Ermənistan bizdən qabağa getdi. Amma bizimki ondan da qabağa getməyə layiq idi.
Bizim iştirakçılar razı qaldı, amma narazı da ki, səs verməndən narazı var.
Maraqlıydı, amma daha yüksək yer gözdürdü Azərbaycan üçün. Maraqlı çıxışlar, performanslar var idi.
Sizcə birinci yerə kim layiq idi?
Birinci yerə elə özümüz də layiq idik. Türkiyəni görürdüm. İsrail xoşuma gəlmişdi.
Narazı qaldım ki, Azərbaycan diasporası zəif çalışır da. Bizə çox səs verməlidir, amma vermədilər. Zəif işləyirlər. Ermənilər bizə nisbətən güclü işləyir.
Bəs ümumiyyətlə bu səs vermə, digər ölkələrin tutduğu yerlər sizi qane elədi. Siz kimi görmək istərdiniz ön sıralarda?
Əlbəttə ki, Azərbaycanın. O öz yerində, amma Yunanistan yaxşı iştirak elədi. Yunanistanı görə.
Hər şeydən razı qaldım. Çox gözəl idi. Necə deyərlər, Azərbaycanın birinci dəfə qatılması, 8-ci yer tutması elə böyük bir, necə deyim, müvəffəqiyyətdir bizim üçün. ən yaxşı elə özümüz gördüm. Bəlkə bu məndə millət pərəstliyindən irəli gəlir. Doğrudan da. Bax, eydə yoldaşımla sporlaşıram ki, deyir, yox, orada Dima Bilan yaxşı oxudu, nə bilim, erməni qızı yaxşı oxudu. Mənə elə gəldi ki, orada hamısından yaxşı elə bizimkilər oxudu. Mən olsaydım, birinci yeri onlara verərdim.
Siz də baxdınız mı? Siz də
kəlir. Yox, baxmamışam, baxdıydım deyərdim, baxmamışam.
Ülke Rakiqızı getirmişdi bu sorğunun. Eurovision 2008-in qalibi isə artıq Rusiyadır. Bunu bilirsiniz. Dima Bilan qalib gəlib. Believe adlı rock balladasını ifa edib. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev özü zəng edib Dima Bilana və onu təbrik edib. Vladimir Putin Rusiyanın baş naziri müğənniyə təbrik telegramı göndərib. Deyib ki, bu tək Dima Bilanın şəxsi qələbəsi deyil, Rusiyanın növbəti. Artıq Rusiya başlayıb 2009-un hazırlıqlarına, Eurovision-ı 2009-u Rusiyada keçirəcəklər ənənəyə uyğun.
Azərbaycanı müsabiqədə təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi Gövhər Həsənzadə isə deyir ki, mən proqnoz vermişdim ki, Rusiya birinci olacaq. Bu dəfə proqnozum budur ki, Rusiyada keçirilən müsabiqədə Azərbaycan 5-ci yerdə olacaq. O demək sənətçi ilə Gövhər Həsənzadə ilə biz bu səhər danışmışıq bir neçə saat əvvəl. Gəlin onun təsiratlarını alaq, görək o necə qiymətləndirir. Razıdır mı bu yerdən? Gövhər xanım, əvvəlcə sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Sizin bəstələdiyiniz mahnı Eurovision'da 8-ci yeri tutdu. Bir bəstəkar kimi, mahnı müəllifi kimi siz bu yerdə necə razı qaldınız mı?
Sözün açığı biz doğrudan da həm 5-likdə ola bilərdik, həm 3-likdə kompozisiya baxımından, sənət baxımından. Çünki yerli əhalidən tutmuş bütün ifaçılara qədər, hətta polufinal, yarım finalda finala çıxmaq vəsiqəsini almayan iştirakçılar belə gedərkən bizə söylədilər ki, biz gedirik, amma sizi mütləq qalib görmək istəyirik, çünki bu belə də olmalıdır. Əsaslar olsun, müsabiqənin öz şərtləri var, yəni bu texniki baxımdan haradasa deyərdim ki, bax, gəlib 8-ə düşdük. Bunu da başa düşmək olar, Azərbaycan ilk dəfədir, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycana dəstək verən ölkələr demək olar ki, informasiyasızdır, yəni çox az informasiya var idi və haradasa böyük bir qələbədir ki, ən güclü 25 ölkənin içərisində Azərbaycan ilk dəfə gəlməyinə 8-ci yerə, yəni öz gücünə, sənəti hesabına çıxıb. Yəni bu dəstək hələ ki Azərbaycan üçün yoxdur. Bu ilk addımız çox uğurlu olub. 5 də ola bilərdi, 3 də ola bilərdi. Bəlkə də 3-cü, 4-cü dəfə iştirak etsəydik bu nömrə ilə, onda ola bilərdi. Amma ilk dəfə olduğumuza görə bu cür oldu. Yəni bu bizim üçün böyük qələbədir. Amma o həmin əsər üçün, həmin kompozisiya üçün 8-ci yer çox azdır. Yəni
Türkiyə və Macarıstan 12 bal verəndə Samir Cavadzadə ilə Elnur Hüseynovu biz orada görmədik. Onlar məyus olmuşdular deyəsən. Onlar da bir narahat.
Ya, sözün açığı, bunlar neçə gün idi, çox böyük təzyiq altındaydılar. Elementar, yəni həm də siz, Elnurun qanadları çox ağır idi, oturanda da onu çox incidirdi. Uşaqlar tez-tez çıxırdılar, yəni bilirsiniz ki, onlar siqaret də çəkirlər, yəni buna görə çıxırdılar, girirlər. Ona görə elə kadra düşən anı uşaqlar çöldə idilər. O qədər bizi artıq inandırmışdılar ki, həm presdə, həm yazılardan, həm internetdən, həm sadə küçəyə çıxdığımız insanlar arasında hər kəs yəni yaxınlaşıb deyirdi ki, biz sizi qalib görürük, bu cür kompozisiya hələ olmayıb. Bugün də Serbiya deməli efirində, Belqrad efirində bir neçə dəfə ayrı-ayrı kanallardan deyildi ki, ən yaxşı kompozisiya Azərbaycanınkidir.
Rusiya qalib gəldi. Rusiya bir örnək də ola bilər bəlkə də Azərbaycana, bilmirəm indi. Dima Bilan artıq ikinci dəfə qatılırdı, güclü komanda ilə gəlmişdi, böyük pullar, təxminən 1 milyon dollar xərclənmişdi. Azərbaycan da bundan örnək götürə bilərmi? Siz dediniz ki, bəlkə də biz bu nömrə ilə 3-cü və ya 4-cü dəfədə həmin müsabiqədə iştirak etmiş olsaydıq, ilk 3-lükdə ola bilərdik. Bu Rusiya nümunəsi, bax, bu təcrübədən yararlanmaq olar mı gələcəkdə?
Sözün açığı, yəni o seçim mənim deyil. Vətəni, Azərbaycanı, mədəniyyətimizi kim təmsil edəcəksə, o insan çox xoşbəxt insandır. Mənim boynuma bu düşdü, bu böyük bir şərəf idi. Mən elə bilirəm ki, Allahdan verilən bir doğrudan da bir mənim üçün böyük şərəf idi. Düzdür, birinci dəfə çox zülüm oldu, çox böyük əziyyətlər oldu. İkinci dəfə gedəndə bu əziyyətlər olmayacaq, heç biri olmayacaq. Ömrüm boyu, yaradıcılığımda nə qədər var idisə, ən böyük imtihan boyudur və bu qədər heç vaxt əziyyət çəkməmişdim. Bax, bunların hamısına psixoloji dözüm çox dəhşətli bir şeydir, çox ağır bir şeydir. Yenə də lazım olsa, yəni əziyyətdən qorxmaq lazım deyil.
Gövhər xanım, belə fikirlər var idi Bakıda ilkin təhlillər arasında, dünən biz mətbuatı da izlədik. Belə fikirlər var idi ki, Azərbaycanın gələcəkdə hətta ilk üçlükdə təmsil olunması çətin olacaq, çünki Avropada dəstəyi demək olar ki, yoxdur. Belə fikirlər də var idi, amma siz prosesin içindəsiniz, Avropadan baxırsınız, necə görürsünüz?
Mən necə proqnozu bir ilk vermişdim, elə də oldu. Mən necə demişdim ki, Rusiya birinci olacaq, ondan sonra üç yer dəstəyə görə və mən çox arxayınlıq hiss edirdim bu nümayəndə heyətlərində. Gələn kimi dedim, Rusiya birincidir, onun da ardınca Ukrayna, Yunanistan və Ermənistan gəlir. Yəni, mənim indi yəqin ki, indi verdiyim proqnoz da inşallah baş tutar ki, Azərbaycan ikinci dəfə Eurovizyonda iştirak edir. Yəni, inşallah 2009-cu ildə birinci beşlikdədir.
Uşaqlarla əlaqə saxlaya bilmədik Samir Gilən. Sizdən soruşmaq istəyir, onlardan ovqat necədir? Yəni, onlar bu yerdən razıdırlar, narazıdırlar?
Biraz yəni, dəstəyi çox gözləyirdilər, çox inanırdılar. Bacardıqlarına qədər özlərini sərf etdilər. İkisi də çox gəncdir. Onlar üçün çox ağır bir proses idi. Yəni, hələ uzun müddət onlar hələ özlərinə gələcəklər. Amma əlbəttə hər kəs birinciliyi istəyirdi. Əlbəttə ki, onlar buna da layiq idilər. Amma onların gəncliyinə baxmayaraq, o vaxt gələcək, onlar başa düşəcəklər ki, hansı səbəblərdən, hansı prosesdən, müxtəlif texniki anlardan bu belə oldu ki, onların qismətinə bu düşmədi. Mən belə düşünürəm, heç də fərq eləmir. Tək Azərbaycan bayrağı öndə olsun, bir ildən mi, iki ildən mi sonra. Yəni, üçlükdə kim olacaqsa fərq eləmir. Bu bizim qismətimizə düşdü ya onun. Və hamımız bir iş görürük. Uşaqlar da bunu başa düşür. Dünən çox məyus idilər, səhər yediyəcən yatmayıblar. Amma indi yavaş-yavaş özlərinə gəlirlər. Bir şey onları sevindirir ki, artıq şükürlər olsun, vətənə qayıdırıq. Hava kimi bizə lazım olan vətən. Yəni, bizə ikinci dəfə güc verəcək. Özümüzə çox tezliklə özümüzə gələcək. Amma başa düşürlər, yavaş-yavaş başa düşürlər ki, onlar böyük iş görüblər. Burada Avropanın içərisində onu hiss eləmirlər. Elə bilirlər ki, buradakı abuhavada bunlar birincilikdə olmalıydılar. Amma Azərbaycana gələndə başa düşəcəklər ki, Azərbaycanımız üçün Avropada böyük iş görüblər. İnşallah, yəqin ki, bizim xalqımız da onlara dəstək verəcək və bunu onlara yaşatdıracaq bu sevinci inşallah.
Gövhər xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Orada saat 5-in yarısı idi. Mən sizinlə müsahibəyə başlandı. Yuxudan elədim sizi.
Onsuz da heç yatmırıq. Rejimimiz də yoxdur. Saat fərqi də biz öldürüb onu gecə gündüzü səs salmışıq. Borcumuzdur. Həmişə qulluğumuzda hazır.
Və sizə bir də təşəkkür edirik ki, şənbə günü Azərbaycana bir Avrovizyon həyəcanı yaşatdınız və demək olar ki, Azərbaycanda əksəriyyət televizorun qarşısında idi. Baxmayaraq ki, gecə saat 3-də 4-də qutarmışdı həmin müsabiqə. Bir daha təşəkkür edirəm.
Gövhər Həsənzadə idi. Bu Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi ondan həmkarım Şahnaz söhbət eləmişdi. Şahnaz bəylər qızı. Tənqidçilər də deyirlər ki, bəzi tənqidçilər təbii ki, Eurovision bir siyasi yarışmadır və onun buna görə onu hətta tənqid edirlər. Bu yarışma xatırladım ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra başlayıb bölünmüş qitənin birliyini göstərmək cəhdi olub. İlk dəfə 1956-cı ildə İsveçrədə keçirilib. O vaxtdan siyasi çalarlara malik olub. Adətən bu musiqi yarışması qonşunun qonşusuna səs verməsinə görə də tanınır. Məsələn, Kipr və Yunanistan hər il yüksək 12 xalı bir-birinə verirlər. Məsələn, Balkan və Skandinav ölkələri də həmçinin. Amma Eurovision-ı hər il Britaniyada təqdim edən aparıcı Terry Wogan deyib ki, bu yarışmanın məqsədi həmişə hamını bir araya gətirmək olsa da, əvəzində bu birlikdən nə qədər uzaq olduğumuzu göstərir. Britaniyalı aparıcı belə deyib və kiçik ölkələr üçün Eurovision-ın xüsusi əhəmiyyəti var, təhlilçilər deyirlər. Bu zaman təkcə milli musiqilərini təbliğ eləmirlər, həm də ölkələrinə potensial turist cəlb eləyirlər. Bu məqaləni siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytında. Bir məlumatı çatdıraq sizə, bizim deməli saytımızın bir məlumatı da var. Deməli, 100 il bundan əvvəl Naxçıvanda baş verən hadisə Çex tamaşaçısına, Çex oxucusuna nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Əgər sizin də bu sual maraqlandırırsa, bizim saytımıza gəlin. Danabaş kəndinin əhvalatları əsəri, Cəlmə Mətquzadənin bu əsəri Çex dilinə tərcümə olunub. Bu barədə də xəbər bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib.
Həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla müsahibə də, geniş müsahibə də dərc olunub. Həmin müsahibənin geniş variantını isə bugün işdən sonra proqramında qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik efirdə xəbər ətərdə artıq 19 dəqiqə keçdir. Ona və bizim qonağımız olmalıdır. Səhv eləmirəmsə.
Az sonra qonağımızla əlaqə saxlayacaq. Gəlin fürsətdən istifadə edib bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Qəzetlər deyəndə dünən cəmi 2 qəzet işləyib. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri işləyib. Başqa qəzetlər çıxmayıb. Buna görə Onlardan oxuyaq görək nə yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 22 iyuna qədər əfv ola bilər. Çingiz Gənizadə deyib, bunu hüquq müdafiəçisi və Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi ona qarşı təzyiqdir. Azərtacı məlumatına görə isə Quba kütləvi məzarlığındakı tədqiqatlar davam etdirilir. Yeni Müsavatdan oxuyuruq, hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyib ki, iyunun 22-sində Aşbanın yay sesiyası başlayacaq, gündəlikdə Azərbaycanın da məsələsi var, bizdə olan məlumatı görə Azərbaycanla bağlı çox ciddi müzakirələr ola bilər, xoşa gəlməz çıxışların, müəyyən qərarların şahidinə çevrilə bilərik. Bunların içində əf fərmanının verilməsi və şundan istəyən azadlığa buraxılması nəzərdə tutulmalıdır. Bu səbəbdən də müsahibimiz hesab edir ki, hakimiyyət 22 iyuna qədər əf fərmanı imzalaya bilər. Onun sözlərinə görə ümumi hesablamalar ildə 4 dəfə imzalanmalı olan fərmanın növbəti dəfədə sözü gedən tarixdə verilməsini gözlənilən edir. Buna qədər iki qrup əf komissiyası toplaşa bilər. Bu bizim qənaətimiz. Fərziyələrimizdir. Bunu Çingiz Qənzadə deyib.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində hüquq müdafiəçisi Rəyana Sadəddinova deyib. AXCP sədri Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi Azərbaycanda demokratiyanın hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Azərbaycanda demokratiya sözsüz ki, uzun müddətdir ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi onun siyasi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması deməkdir. Bu da demokratiyanın məhdudlaşdırılması deməkdir. Ekspert İlham İsmail isə bildirib ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Xatırladıq ki, Əli Kərimliyə ona görə pasport verilmir ki, daha doğrusu rəsmi izahat belədir ki, onun barəsində xitam olunmamış cinayət işi var. İlham İsmail deyib ki, amma bu arqument gülüncdür və ona pasportun verilməməsi siyasi motivlə bağlıdır.
Azərtacda bir məlumatımız olmalıydı Quba məzarlığı ilə bağlı.
Bəli, Azərtacın məlumatına görə Qubada kütləvi məzarlıqlarda tədqiqat davam edir. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı ikinci mərhələ başlayıb artıq tədqiqatların və insan kəllə sümüklərinin sayı 179-a çatıb. Bu tədqiqatları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aparır. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bugün ancaq ona görə ki, qəzetdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub və qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək. Son məlumatlar üçün Gürcüstana bağlanacaq.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyin Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biri idi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir. Və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin. Azərbaycan mənim üstün yolum, ölməz
eşkim içimdəki dərdim. Can Bakı verilişi saat 12-də efirdə olacaq. Sevda İsmailovanın təqdimatında Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub? Qonaqları isə Cümhuriyyət dövrünün ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və adaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur olacaq.
Bu həftə mayın 28-i Azərbaycanda Cümhuriyyət günüdür, Respublika günüdür. Bugünə həsr olunur Cümhuriyyət həftəsi. Gürcüstanda isə Respublika günü bugün qeyd olunur, mayın 26-sında, amma bugün müxalifət həm də etiraz aksiyalarına başlayacaq, kütləvi etiraz aksiyalarına başlayır. Müxalifət Gürcüstandakı parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir və qərara gəlib ki, Gürcüstandakı parlament seçkisini boykot eləsin. Səhər biz bu barədə danışmışdıq.
Gürcüstandakı jurnalist, Azərbaycanlı jurnalist Seymur Kazımovla həmin söhbətdən gəlin bəzi məqamları dinləyək.
Bəli, bugün həm də Gürcüstanda Respublika günüdür. Bu gündən əlaqədar Gürcüstanda daha bir dövlət tədbiri keçiriləcək, hərbi parad keçiriləcək. Şəhərin digər yerində isə müxalifət səhər saat 10-a, yəni idman kompleksin, idman sarayının qarşısında miting təyin edilibdir. Dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədik. Məsələn, adamların sayı qədər müxalifət lideri Levan Qasetçiladze, Birləşmiş müxalifətin lideri və digər müxalifət lideri Görgü Xandırava bizimlə söhbətində bildirdi ki, onlar insanların neçə nəfərin gələcəyi barədə konkret heç nə deyə bilmirlər. Onlar bugün, yəni dünən üçün nəzərdə bugün onu göstərəcək insanların gəlməyi. Ümumiyyətlə, bu həm etiraz aksiyası kimi onlar bunu qiymətləndirirlər, həm də Gürcüstanda Respublika gününün qeyd olunması kimi bunu qiymətləndirirlər və bu tədbiri özləri, yəni müxalifət olaraq keçirmək istəyirlər. Hakimiyyətdən, necə deyərlər, bir yerdə yox, özləri və maraqlı bir fakt da var ki, bunlar şəhər rəhbərliyindən icazə almayıblar. Yəni söhbətlər gəlirdi ki, göy icazədir, xeyr, onlar bunu belə əsaslandırırlar ki, dövlət müstəqilliyini qeyd eləmək bizim konstitusiya hüququmuzdur və bizdən heç kimdən icazə almırıq və özümüz bu bayramı qeyd edirik.
Bu aksiya gələcək mi tərəfdarları, bu haqda bir müşahidələriniz nə deməyə əsas verir?
Ümumiyyətlə, müxalifətin ilk mitingi ayın 22-21 oldu, belə seçki günü, axşam saat 11-də 4000 adam gəlmişdi onda. Yəni, belə bizim müşahidələrimiz bunu deməyə əsas verir. Amma indi sözün düzü ölkədə vəziyyət, necə deyərlər, çox sabitdir. Heç bir insident qeyd alınmıyor və hali arasında da bəli bizim söhbətlərimiz olur. Mitingə gedən də olacaq, getməyən də olacaq. Yəni, konkret olaraq say demək olmur. Yəni, bu sayı təxminən 2 saatdan sonra demək olacaq. Onda görmək olar ki, nə qədər adam gələcək. Və bu burada Birləşmiş müxalifətdən başqa Respublikaçılar Partiyası, Leyvaristlər Partiyası da iştirak edəcək. Bəli, onların da tələbi əsas odur ki, parlament seçkiləri təzədən keçirilsin. Seçkilər keçirilməyən aksiyalar davam etdiriləcək və biz Levan Qasetçılar da dünən bizə bəyan elədi ki, biz nə olursa olsun, istər tərəfdarımız olsun, istər olmasın, biz parlament iclaslarından imtina etmişik. Yəni, geçsin 120 millət vəkili, yəni hakimiyyətin seçildiyi millət vəkilləri özləri otursunlar, özləri də qərar qəbul eləsinlər. Yəni, bu stat Levan Qasetçılar da aiddir.
Azərbaycanlı jurnalist, Gürcüstanda olan jurnalist Seymur Kazımovun fikirləri idi. Bu gün ərzində Gürcüstanda baş verəcək hadisələri izləyəcək. Gürcüstanda bugün müxalifət etiraz aksiyalarına başlayır. Özü deyiblər ki, fasiləsiz etiraz aksiyaları olacaq, ta ki prezident yeni seçkilərin vaxtını təyin edənə qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Bir məşhur ifadə var, yadıma düşdü, deyir, jurnalistlə həkimin bir fərqi var. Jurnalistin səhvlərini dərhal görürlər, amma həkimin səhvini görmək olmur. Həkimin səhvini adətən torpaq örtür. İndi xəstənin dünyadan getməyinə yaxud hansısa zədə almağına görə həkim məsuliyyət daşıyırmı? Xəstənin hansı hüquqları var? Bu haqda biz söhbət eləyəcəyik. Parlament pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsi hazırlayır. İndi Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun. Hadı mən.
Sabahınız xeyir.
Hadı mən, belə bir qanun layihəsinin hazırlanması hansı zərurətdən yaranıb ki, pasientlərin hüquqlarının qorunması?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda sosial siyasətin transformasiyası prosesləri gedir. Azərbaycan artıq müstəqillik qazanandan sonra bir sosial müdafiə sistemindən digər bir sosial müdafiə sisteminə keçir. Burada artıq Azərbaycanda özəl səhiyyə deyilən bir yeni institut yaranıbdır. Özəl səhiyyədə birbaşa maliyyə vəsaitini pasiyent ödəməklə özünü müalicə elətdirir. Ümumiyyətlə, pulsuz müalicə məfhumu bütövlükdə yoxdur. Bugün müalicəni ya büdcə vəsait hesabına edirlər, tibbi sığorta vəsait hesabına müalicə edilir. İndi bundan sonra biraz da bu məsələ inkişaf eləyəcək və şəxsi maliyyə vəsait hesabına insan özünü müalicə elətdirir. Və bu halda mütləq pasiyent həkim münasibətləri bir başqa formada müəyyənləşir və artıq pasiyent həkimə verdiyi vəsait hesabına öz müalicəsinin keyfiyyətini tələb eləməlidir.
Hadi mən, bu qanun layihəsinə görə hansı hüquqları var pasiyentin?
Əlbəttə, pasiyentin çox böyük hüquqları var. Verilən vəsaiti geri almaq hüququ var. Həkimin məsuliyyətinin daha da artırılması burada təsbit olunacaq. Yəni, həkim əvvəlki hallardan fərqli olaraq, məsələn, başqa halda da həkim əgər düzgün müalicə eləmirdisə, orada demək, onun cinayət məsuliyyətinə qədər məsuliyyəti var idisə, burada eyni zamanda maliyyə və müqavilə vasitəsi ilə münasibətlər tənzimlənir və bu müqavilənin şərtləri bilavasitə pasiyent tərəfindən tələb olunur.
Yəni tutaq ki, özəl klinikada mən o halda pul ödəyirəm ki, müqavilə imzalayırıq ki, tutaq sağalmağıma zəmanət verilir. Təqribən belə.
Əlbəttə, əlbəttə, həm sağalmağına, ümumiyyətlə tibbi münasibətlərin keyfiyyətinə, hər nə orada öz əksini tapır müqavilələrə və müqavilə şərtlərinə əməl olunması sonrakı halda əgər pozulursa o məhkəmə vasitəsilə tələb olunur. Bu çox ciddi bir layihədir və biz bu layihəyə bir neçə ildir bu layihə üzərində iş gedir. Dünya təcrübəsi öyrənilir. Azərbaycanda bugün bu münasibətlər çox tərkibə qanununda, sağlamlığın qorunması haqqında qanunda təsbit olunurdu. Amma biz hesab edirik ki, ayrıca bir qanunda lazımdır ki, pasiyentin ruhları daha ciddi, daha dərindən, daha yaxşı müdafiə olunur.
Hadi mən, bu ancaq özəl klinikalara aid olunacaq ya büdcə vəsait hesabına olan müalicələrə də?
Ümumiyyətlə, pasiyent öz ruhlarını həm büdcə vəsait ilə ödənən halda da tələb eləyə bilər. Tibbi sığorta da əlbəttə nəqdi ödənişin bir başqa formasıdır. Bunun pulunu sahibkar verir, işə götürən verir. Bütün hallarda pasiyent öz hüququnu müdafiə eləyə bilər. Burada özəl səhiyyədən başqa, əlbəttə, bütün başqa formalarda da pasiyent öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilər.
Qanun layihəsi nə zaman müzakirəyə çıxarılacaq parlamentdə?
Hələli bu komissiyanın mətbəxində işlənilir, hazırlanır. Biz bunu bir neçə il qabaq, bir dəfə də belə gündəmə gətirmişdik. Onda həm cəmiyyətdə, həm də ki, bizim parlamentdə bu məsələlər biraz yeni olduğundan biraz qəbul olunmurdu. Və mən hesab eləmişim, biz artıqsa gələn yaz sesiyasına bunu ortaya çıxarda bilərik.
Yaz sesiyasına.
Təxmin bir ildən sonra.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi bu. Biz ondan pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Bu barədə söhbət edirdik. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarına başlamalıdır.
Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri şərq qonşularının əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.
Livan parlamenti ordu generalı Mişel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
Və 76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsi Everestə çıxıb o rekord təzəliyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir məlumatı da deyək, Eurovision'da Türkiyə ilk üçlüyə düşə bilmədi, amma Kan festivalında Türkiyəni təmsil edən rejissor Nuri Bilge Ceylan ən yaxşı rejissor filminə, rejissor adına layiq görülüb, onun filmi belə adlanır, Üç Meymun. Kan festivalı Fransada keçirilir hər il. Demək, bu ölkədə keçirilən ən yaxşı film adını deyil, Fransanın filmi alıb, Z-Class filminə görə layiq görülüb. Ən yaxşı aktor adını Del Toro alıb, Çe filmindəki Che Guevara obrazına görə. Və ən yaxşı qadın aktrisa Sandra Corvelloni-di, o bağda Line of Passage filmindəki rola görə layiq görülüb.
Və indi də bizim idman xəbərimiz. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən oyunda beynəlxalq turnir davam edir. Azərbaycan yığması qrupda keçirdiyi 3-cü oyunda Kubalara 0-3 hesabından uduzub. Faiq Qarayevin yetirmələri bu məğlubiyyətdən sonra daha yarım finala çıxa bilməyəcəklər.
Və ötən şənbə ölkə kuboku keçirildi, futbol üzrə futbol kuboku keçirildi və bundan sonra final oyunundan sonra Azərbaycanın növbəti mövsüm Avro kuboklarda təmsil edəcək bütün klubların adlarına aydınlıq gəlib. Finalda Interi 2-0 hesabı ilə məğlub edən Xəzər Lənkəran UEFA kubokuna vəsiqə qazanıb, Olimpikdən Intersə, Interədə 2 vəsiqə çatıb, onlar demək UEFA kubokunda iştirak eləməlidirlər, amma onların hansının Çempionlar Liqasında, hansının UEFA kubokunda yarışacağı son turun nəticələrindən asılı olacaq.
Bir məlumatı çatırım. Bugün Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Axundov kitabxanasında kitab bayramı keçirəcəklər. Tədbirdə kitab sərgisi də təşkil olunacaq. Bu qədər. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-da.
Belə, bizim bir xəbər ətər də sona çatır. Biz sizlə bazar ərtəsi görüşürük həftənin ilk iş günündə. Bu həftə həm də Cümhuriyyət həftəsi olacaq Azərbaycanda. Artıq bu yöndə Azadlıq Radiosu silsilə verilişlərə başlayır. Can Bakı da siz bu söhbətləri dinləyə biləcəksiniz. Biz də ancaq sizdən xahiş edə bilər ki, bu verişlərə dinləyəsiniz. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik.
Sağ olun, sağ olun ki bizi də dinlədiniz. Bizi dinlədiniz bu səhər xəbərləri Xəbər Ətərdən seçdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bu səhər də xəbərləri biz çatdırdıq sizə. Mən Ülviyyə Əsədzədə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə efirimiz Babək Bəkirin təqdimatında Panorama verilişi ilə davam eləməlidir. Panorama seçki 2008.
Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3